Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Khadija Riami. Jiunge nasi kwa nusu saa matangazo yetu kutoka hapa Washington DC. Leo Jumatatu, Septemba 25 mwaka 2017. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia asubuhi hii ni polisi wa Rwanda wanasema wamemkamata mgombea urais wa zamani nchini humo Diana Rwigara kwa shutuma za kuhatarisha usalama wa nchi.
Hapa kuna vyama vya siasa 11, vyama vya upinzani 11 ambavyo vipo katika shirikisho moja la kisiasa. Na binafsi sijawahi kuona mwanasiasa yeyote anayefuatiliwa na polisi ama labda niseme upande wa serikali na kadhalika na kadhalika.
Na katika ripoti nyingine, hotuba ya Rais Kabila wa DRC kwenye Umoja Mataifa imepokelewa kwa maoni tofauti na upinzani nchini humo.
Bwana Kabila kusema na deklare kama kutakuwa election mwezi Desemba yenye iko mbeleni ni uongo mtupu. Hiyo anapenda tu akajipendeze mbele ya wale mabeberu wa dunia ambao wanamuunga mkono tangu zamani.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya ambayo pia yanasikika kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, Angela Merkel ameshinda awamu ya nne ya uongozi kama chancellor wa Ujerumani katika uchaguzi wa shirikisho ambao matokeo yake yalionekana hayaepukiki tangu kwanza kwa kampeni miezi mitatu iliyopita. Lakini chama chake tawala cha Christian Democratic kilipata kura chache kuliko ilivyotabiriwa, na chama maarufu cha mrengo wa kulia Ujerumani kikipata kura nyingi kuliko kusanyaji maoni walivyobashiri. Kwa kawaida matarajio yanalinganishwa na ukusanyaji maoni uliotolewa muda mfupi baada ya vituo vya kupigia kura kufungwa, na hivyo kukipa chama cha Merkel cha Christian Democratic Union na chama shirika cha Bavaria cha Christian Social Union kupata asilimia 32.5 ya kura na kumweka katika mwelekeo wa kuwa mmoja wa chansela watatu baada ya vita kuchaguliwa kuongoza awamu ya nne. Ukusanyaji maoni ulibashiri kuwa CDU na CSU wangepata ushindi wa asilimia 36 mpaka 39 ya kura. Maseneta wawili wa chama cha Republican hapa Marekani wameelezea upinzani wao jana Jumapili kwa mpango wa karibuni wa chama hicho kufuta sera za huduma nafuu za afya ambazo zilipitishwa na rais wa zamani wa Marekani Democrat Barack Obama, na hivyo kutia mashaka kwa sababu kura muhimu ambazo zingeweza kufuta mpango huo sasa zinaweza kudumaza juhudi hiyo. Senator Susan Collins wa Maine amekiambia kituo cha television cha CNN kwa anaona vigumu sana kufikiria kupiga kura kufuta mpango wa huduma za afya nafuu ambao maarufu kama Obamacare, na kusema kwamba hayuko tayari kutangaza kwa uhakika kwamba atapiga kura dhidi ya kufuta mpango huo. Collins amesema anataka kusubiri tathmini ya pendekezo la ofisi huru ya bajeti katika bunge. Ripoti hiyo inatarajiwa kutolewa leo Jumatatu. Wakati huo huo, Senator Ted Cruz wa Texas amesema haungi mkono mpango wa kuifuta sheria hiyo kwa sababu hadhani mabadiliko yanafanya vya kutosha kupunguza gharama za bima kwa wateja. Cruz amesema hivi sasa hawana kura yangu. Na baraza la taifa la mawasiliano nchini Cameroon, kitengo cha serikali kinachosimamia vyombo vya habari, limewasimamisha kwa muda waandishi wa habari 30 au program za radio au TV kwa kile inachokiita kuripoti taarifa zilizoegemea upande mmoja. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Miongoni mwa vyombo hivyo vya habari na wanahabari waliosimamishwa kwa muda au kuonywa ni pamoja na gazeti la Nouvelle Expression, la Mateo Anecdote, pamoja na kituo cha redio kwenye mji mkuu cha Amplitude FM. Rais wa baraza la mawasiliano nchini Cameroon, NCC, Peter Esoka, anasema taasisi za habari na waandishi wa habari walisimamishwa kufanya kazi kwa kipindi cha mwezi mmoja hadi sita kwa sababu ya kutofuata misingi ya kazi na kukataa kuheshimu kanuni na maadili ya uandishi wa habari. Mawaziri, wakurugenzi wakuu, mbunge na jenerali wa zamani wa jeshi waliandikia barua NCC wakilalamika walinyanyaswa haki zao kufuatia ripoti za waandishi wa habari. Kamerun ina kiasi cha magazeti 600, redio 200, TV na stesheni za kwenye mtandao pamoja na tovuti 15 za habari kwa mujibu wa Wizara ya Mawasiliano. Reporters Without Borders mwaka 2014 waliripoti kwamba baraza la mawasiliano nchini Kamerun lilichukua hatua kali kwa waandishi wa habari na vyombo vya habari. Hilo lilibainishwa kwa idadi ya maonyo na kusimamishwa kwa baadhi ya vyombo hivyo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Zaidi ya wachezaji 100, makocha na wamiliki wa timu katika NFL walionyesha ukaidi kwa rais wa Marekani Donald Trump jana Jumapili kwa kupiga goti na kushikana mikono kama mshikamano badala ya kusimama wakati wa wimbo wa taifa ukichezwa mwanzoni mwa michezo yao. Wana michezo wamesema upinzani wao una azma kuvuta mtizamo kwa ukosefu wa usawa kwa jamii za walio wachache Marekani wanavyotendewa, ikiwemo matukio ya ukatili unaofanywa na polisi ukielekezwa kwa Wamarekani weusi. Trump kwa ghadhabu aliwashutumu wale walioonyesha ukaidi na kurejea msimamo wake wa jana jioni, na kuwashutumu wana michezo kwa vitendo vyao ambavyo amesema ameviona kuwa ni ukosefu wa heshima kwa bendera na nchi yetu. Kwa mwandishi wa habari ambaye alimuuliza kama vitendo vyake vimechochea mivutano ya rangi, Trump amesema hapana, si swala la rangi, sijasema chochote kuhusu rangi. Mtu mmoja ameuawa na wengine 7 kujeruhiwa wakati mtu aliyekuwa amejifunika uso alipofyatua risasi kanisani baada ya misa kumalizika jana Jumapili katika jimbo la kusini mwa Marekani la Tennessee. Mshambuliaji alielezewa na polisi kuwa ni mshukiwa aliyekuwa na umri wa miaka 28 kutoka kaunti ya Rutherford. Pia alipigwa risasi, lakini haiko bayana kama upigaji risasi ulikuwa maksudi au ulidhamiriwa. Don Aaron, msemaji wa idara ya polisi huko Nashville, amesema mshambuliaji alimpiga risasi mwanamke katika eneo la kuegesha magari kwenye kanisa la Burnett kabla ya kuingia kanisani na kuanza kufyatua risasi kiholela. Aaron amesema waumini kadhaa kanisani hapo walikabiliana na mshukiwa huyo na kujaribu kumnyang'anya bunduki yake. Katika mapambano hayo alijipiga risasi mwenyewe. Afisa mwandamizi wa jeshi la Somalia amepigwa risasi mjini Mogadishu jana Jumapili, vyanzo vya usalama vimeiambia VOA. Watu waliokuwa na bastola walimpiga risasi Jenerali Abdullahi Muhammad Sheikh Kururu na mlinzi wake wakati wanaume hao wawili walipokuwa wakitembea kwenda nyumbani wakitokea msikitini katika mji mkuu wa Somalia, walioshuhudia wamesema. Washambuliaji walimpita Jenerali Kururu na mlinzi wake na kugeuka na kuanza kumpiga risasi kwa nyuma. Vyanzo vimekariri mashahidi wakisema waathirika wote walifariki hapo hapo. Kururu alikuwa afisa mwandamizi katika makao makuu ya jeshi la Somalia mjini Mogadishu. Awali alitumika kama naibu kamanda wa mipango katika jeshi la Somalia. Hakuna aliyedai kuhusika na mauaji hayo. Wanamgambo wa Al-Shabaab wanaaminika kuhusika na mashambulizi mengi kama hayo kwa maafisa wa serikali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Ripoti tuliyokuwa nayo asubuhi ya leo ni pamoja na polisi wa Rwanda wamesema kwamba wamemkamata mwanasiasa aliyegombea urais mwaka huu Diana Rwigara kwa tuhuma za kuhatarisha usalama wa kitaifa. Katika ujumbe kupitia mtandao wa Twitter jana Jumapili, polisi walisema kuwa mama na dada wa mwanaharakati huyo ambaye ni mkosoaji mkubwa wa Rais Paul Kagame pia wamezuiliwa kwa tuhuma za kukwepa kulipa kodi. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Silvanos Karemera, mwandishi wa VOA mjini Kigali, na kwanza akamuuliza hali ikoje tangu kukamatwa kwa mwanasiasa huyo.
Mpaka tunapozungumza, yeye pamoja na mdogo wake na mama yao wanaendelea kushikiliwa katika kituo cha polisi cha Remera hapa jijini Kigali, kwa mujibu wa maelezo yaliyotishwa na msemaji wa jeshi la polisi hapa Thomas Badege. na moja kwa moja kupelekwa katika kituo cha polisi ambako anaendelea kuzuiliwa kwa sasa tunapozungumza.
Na je, kuna kauli yoyote ambayo imetoka labda kwa serikali au hata kwa polisi wenyewe kueleza hasa ni kisa na maana kukamatwa huko?
Serikali kwa upande wake haijazungumza chochote, na upande wa polisi wamesema kwamba ni ithibati tu ambayo wameitoa, wakasema kwamba wanawashikilia na kwamba tuhuma ambazo wamekukiwa bado hazijabadilika. Lakini jipya zaidi katika hili ni kwamba safari hii polisi wamesema kwamba kitu ambacho kimeongezea katika mashtaka ya awali ambayo nitayataja baadaye ni kwamba wameshindwa kutoa ushirikiano kati yao na polisi. Kwa hivyo polisi wakalazimika kuwakamata kwa sababu wameona kwamba ni hatari kuweza kuwafuatilia wakiwa nje, kwa sababu wangepoteza ushahidi wa yale yanayofuatiliwa juu yao. Lakini kimsingi ni kwamba makosa matatu hivi wanayoshtakiwa ni kwamba, kwanza, wana kampuni kubwa ya utengenezaji wa sigara ambayo kwa takriban miaka mitano kwa mujibu wa maelezo ya polisi na mamlaka mpaka hapa nchini wameshindwa kutoa mamilioni ya kulipa ushuru. Lakini kwa Diani mwenyewe ambaye nikikumbusha msikilizaji aligombea kesi ya urais katika uchaguzi uliopita ni kwamba aligushi nyaraka, kwa sababu tume ya taifa ya uchaguzi iligundua kwamba katika mahitaji ambayo alitakiwa atoe kipindi kile ni kwamba alitumia sahihi za watu kushaaga dunia na hata akatumia vitambulisho vya wanasiasa ama wanachama katika wa vyama vingine, mpaka chama fulani hivi cha PS ndio lakuli kikatangaza kwamba yumkini na kinyo kitampeleka mahakamani kwa sababu alitumia nyaraka za wanachama wa chama hicho bila kuwa yeye na chama.
Hali ikoje kwa wananchi? Wanaendelea tu na shughuli zao za kawaida? Na pili, ni huyu tu dada ambaye anafuatwa au pia kuna wapinzani wengine wa Rais Kagame ambao wanafuatwa na vyombo vya usalama hapo Rwanda?
Maisha yanaendelea kama kawaida, BMJ. Hata leo ukipenda nikupe namba za Watanzania walioko hapa, Wakenya walioko hapa, Waganda walioko hapa, wa DRC walioko hapa. Katika jicho la kawaida, kwa kweli mimi sione kama kuna changamoto yoyote ya kiusalama ama labda chokochoko zozote ama labda kufuatiliwa watu. Mimi sione kwa macho ya binadamu, sione. Labda kama inatoka labda katika muujiza ambao pengine macho ya kawaida ni vigumu kuona, lakini kimsingi mimi nilipo hapa sione kwa kweli. Hapa kuna vyama vya siasa 11, vyama vya upinzani 11 ambavyo vipo katika shirikisho moja la kisiasa. Na binafsi sijawahi kuona mwanasiasa yeyote anayefuatiliwa na polisi ama labda niseme upande wa serikali na kadhalika na kadhalika.
Ni Silvanus Karemera, mwandishi wa VOA mjini Kigali, akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka nchini Rwanda. Unasikiliza kipindi cha Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa, Khadija Riami ataendelea kukusomea habari za dunia.
Walinzi watatu wa amani wa Umoja Mataifa wameuawa jana Jumapili wakati gari yao ilipokanyaga bomu kwenye barabara kaskazini mwa Mali, eneo ambalo limekumbwa na vurugu, tume ya Umoja Mataifa nchini humo imesema. MINUSMA imesema shambulizi ambalo limesababisha wanajeshi wengine watatu kujeruhiwa vibaya lilitokea mapema jana kwenye barabara kati ya mji wa Gao na kijiji cha Anefis. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, taarifa tofauti iliyotolewa na majeshi ya Bangladesh imesema wanajeshi wake watatu wameuawa na mwingine wanne kujeruhiwa wakati gari yao ilipokanyaga bomu. Bomu la kutegwa ardhini limewapiga wanajeshi, amesema kamanda wa jeshi la MINUSMA Jean-Paul Duconic. Katika taarifa yake, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema taasisi hiyo ya dunia imelaani shambulizi hilo na kutuma salamu za rambirambi kwa Bangladesh na familia za waliopotezwa wapendwa wao. Wizara ya Ulinzi ya Russia imetangaza kwa mmoja wa majenerali wake ameuawa wakati wa mapambano na Islamic State nchini Syria. Jenerali wa kikosi Valery Asapov aliuawa wakati bomu lilipolipuka walipokuwa wakiwashambulia wapiganaji wa IS, wizara imekariri ikisema na vyombo vya habari vya ndani. Alikuwa akitumika kama mshauri kwa majeshi ya serikali ya Syria katika operesheni ya kukomboa mji wa Deir ez-Zor, imesema taarifa hiyo. Jimbo la Deir ez-Zor lililopo mashariki mwa Syria linapakana na Iraq, lina utajiri wa vinu vya mafuta na gesi ambavyo vimetumika kama njia ya mapato kwa IS walipokuwa wakiudhibiti mji huo. Wakati huo huo, vyombo vya habari vya Syria vimeripoti kwamba vikosi vya serikali na washirika zimeukamata mji wa Madan uliopo kaskazini mwa Deir ez-Zor na kusini mwa Raqqa, ambako kulikuwa na mapigano makali na wanamgambo wa Islamic State.
Na mtukiendelea na ripoti zaidi katika Kumekucha Afrika ni kwamba huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, maoni tofauti yameibuka baada ya Rais Joseph Kabila wa nchi hiyo kutoa hotuba yake kwenye Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York hapa Marekani. Vyama tawala vikishangilia hotuba hiyo, huku upinzani ukisema hotuba hiyo ni kama wimbo wa kila siku. Wanachokihitaji ni kuona Rais Kabila anaheshimu katiba na kuondoka madarakani. Wakati wa kundi la Maimai limeteka kijiji cha Mboko huko Kivu Kusini na jeshi la serikali limeondoka. Taarifa zaidi na Auster Malivika kutoka DRC.
Akizungumza na Iza hii, Norbert Atsongia, kiongozi wa chama cha PPRD, chama tawala kinachomuunga mkono Rais Joseph Kabila, asema Kabila anasema ukweli.
Tunajua kama na kweli uchaguzi utafanyika na rais haseme uongo, na kazi yote ya kuonesha, dalili zote za kuonesha kama uchaguzi utakuwa ziko, watu wanaendelea kuziorojesha. Inabaki karibu miezi mbili na nusu yote naisha, alafu prosesi zote zinaendelea.
Lakini upinzani wanasema kwamba pengine nyinyi tu mnawadanganya, ni kudanganya mbele ya viongozi.
Sasa ifaa kuuliza wale wapinzani kama walienda kuziorojesha ama hapana. Kama walienda kujiorozesha, manake wanaamini kama uchaguzi itakuwa.
Naye Ngulumira Amini ni kutoka chama cha upinzani cha RCD-KML yake Mbwisa Nyamwisi, aliyeko mafichoni kutokana na hali ya kisiasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Basi hakuna matumaini, na kuwa deception tu ni kusema kama wakongomani sasa wajitayarishe kwa kuaplike hiyo article 64 ili tushikomboe sisi wenyewe.
Hata hivyo, nimezungumza naye msemaji wa kundi la Lafrapa kuhusiana na hotuba yake Rais Joseph Kabila, akasema:
kwa majina ninaitwa Tuna Weza Lewisi, niko msemaji wa chama cha Union de Patriotes pour la Libération du Congo, yani la Frapa.
Bwana Kabila kusema na deklare kama kutakuwa election mwezi Desemba yenye iko mbeleni ni uongo mtupu, sababu tangu zamani ni muongo, anasema uongo. Hakuna jambo alishaka kuahidia taifa letu likakamilishwa, sio leo ndio ataonekana amesema maneno ambayo yatakamilika. Hiyo anapenda tu akajipendeze mbele ya wale mabeberu wa dunia ambao wanamuunga mkono tangu zamani.
Wakati hayo yakiarifiwa, mapigano makali yamezuka kati ya jeshi la serikali na wapiganaji Maimai ya Kutumba Kivu Kusini. Andre Bia Dunia ni kiongozi wa vijana akiwa Uvira mpakani na Burundi.
Kima ni kama kwenye kilomita 5 na mji wa Mboko, ametoka kunika ananiambia kwamba wa majimaji wanakaribia pale kwao. Lakini sasa jeshi la serikali ambao tumeongea nao wanatuambia ya kwamba watu wasiogope, watu wawe na amani. Sasa hivi tu majimaji atarudi kwenye mji ambako alitokea na mambo yatakuwa sawa kabisa.
Hali kwa sasa ya kisiasa na usalama sio nzuri kutokana na kutokuwepo uchaguzi hapa ijini, ambako Rais Joseph Kabila alitakiwa kuacha madaraka mwaka wa 2016 Disemba iliyopita. Ila kutokana na kutokuwepo uchaguzi, Kabila anaendelea kuongoza. Usher Malivika, Kumekucha Afrika, Butembo.
Polisi wa Zimbabwe wamemkamata mwanaharakati na mchungaji Evan Mawarire kwa kutangaza ujumbe kwenye mtandao wa kijamii akitoa wito kwa Wazimbabwe kuonyesha upinzani wao dhidi ya upungufu uliopo sasa wa mafuta na kuongezeka ghafla kwa bei za bidhaa madukani. Mwandishi wa VOA Sebastian Mhofu anaripoti kutoka Harare na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Polisi wa Zimbabwe walimsubiri nje Mawarire wakati alipokuwa anaongoza ibada ya Jumapili kanisani. Kiongozi huyo wa kanisa alijulikanalo His Generation Church alitangaza video siku ya Jumamosi akitoa wito kwa Wazimbabwe kuandamana dhidi ya uhaba wa mafuta na ongezeko la karibuni la bei za bidhaa. Mwanasheria Harrison Nkomo wa Zimbabwe Lawyers for Human Rights anamwakilisha kiongozi huyo wa kidini, ambaye pia ni kiongozi wa harakati za hashtag This Flag, ambapo mwaka uliopita kundi liliongoza maandamano kadhaa yanayoipinga serikali.
Ivan was arrested and is facing a charge of subverting a constitutional elected government.
Ivan alikamatwa na anakabiliwa na shtaka moja la kutaka kuyangusha serikali iliyochaguliwa kikatiba. Inatokana na video aliyotoa Jumamosi kuhusiana na msururu ya watu wanaonunua mafuta na kupanda kwa bei madukani.
Mchungaji Mawarire anatarajiwa kufikishwa mahakamani leo Jumatatu. Siku ya Jumamosi, serikali ya Marekani ilitoa taarifa ikiitaka Harare kuendesha kesi ya haki kwa Mawarire ambaye anakabiliwa na shtaka tofauti la kujaribu kuiangusha serikali ya Rais Robert Mugabe. Mawarire alikuwa mkaidi kabla ya kukamatwa jana Jumapili.
Zimbabwe, God loves you. Zimbabwe, you will be free. That there is no bondage or oppression that will hold you back.
Zimbabwe, Mungu anaipenda. Zimbabwe itakuwa huru. Hakuna operesheni yoyote ambayo itaturudisha nyuma. Hatutamwogopa mtu yeyote. Polisi wapo nje hivi sasa, wananisubiri. Sitaogopa. Sitajitia wasiwasi. Nitakwenda nje hivi sasa na kuona jambo hili litatupeleka wapi. Sijue nini kitakachotokea.
Nchini Zimbabwe, shtaka la kujaribu kumuondoa rais madarakani, hukumu yake ni miaka 20 gerezani.
Leo katika jamii na maendeleo tunaelekea nchini Kenya, tukiangalia ni moja ya mataifa ya Afrika Mashariki na kwingineko barani Afrika ambayo tangu mwaka jana ukame uliokumba maeneo hayo umesababisha ukosefu wa chakula, hali iliyopandisha gharama za maisha kwa mamilioni ya watu. Wadau mbalimbali nchini Kenya wanashirikiana kuikabili hali hiyo na kuongeza uzalishaji chakula, huku serikali ikizidi kusambaza chakula cha msaada kwa waathirika wa baa la njaa. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kiyoko, ametuandalia makala ifuatayo.
Uhaba wa chakula ndio kipimo kikubwa zaidi kuashiria hali ya ukame. Njia tofauti na mbinu za kisasa zinatumiwa nchini Kenya kukabili hali hiyo. Kilimo, uuzaji wa bidhaa, uchukuzi, sekta zote zimeathiriwa na kiangazi. Katika jamii na maendeleo tunaanza kuzungumza na wafanyi biashara. Nimemtembelea kwanza muuzaji wa mboga na matunda mjini Mombasa anayehusika na usambazaji kwa wafanyi biashara wengine wadogo wadogo.
Mimi naitwa Duncan Kimara. Mapato yaliyopita na saa hii tofauti ni kubwa sana. Faida haipo, taksi kwa juu ufupi. Sasa inabidi ubambanye, wateja nalia. Lakini itabidi wauzie kwa sababu hakuna means zingine. Kitambo ilikuwa pata vitu kwa bei nafuu. Transport ilikuwa nafuu. Sasa hii transport iko juu, bei iko juu. Mkulima analia, mnunuzi analia, mfanyabiashara analia. Sasa mtu wa chini anaumia. Na wazee wanalo wa Meru, lakini sasa mauzo ya sahihi si kama wakati ule. Tomato wazapata kama tomato sanduku kubwa kwa 1500 na 1400 na wakati ule ilikuwa ni 3000 2000 na kama sukuma za gunia kwa 2000 ukapata kama 2200 kitu ama expenses kama viazi gunia kwa za 2800 kwa hiyo unapata faida ya 200 ile transport umetoa kila kitu ubaki na 200 vitunguu hivyo hivyo unaona 800 unakuja na bambanya unapata kama 1000 na ukaishi vizuri. Pia
hili soko kuu la Kongowea unataja unatoka ni moja ya masoko makubwa hapa katika eneo la Afrika Mashariki. Je, wale wenye kuuzia mkiuliza wanasema sababu ni nini ya bidhaa kwenda juu na kule wanapata vipi?
Wanalalamika kule nyumbani hakuna mvua. Ya pili wanasema mafuta yalipanda. Serikali ikipana mbolea kwa bei nafuu kwa wakulima, wakulima watie bidii.
Ushirika kutoka kwa wadau mbalimbali umeshuhudiwa katika mikutano tofauti iliyofanyika sehemu nyingi nchini Kenya ili kujadili uzalishaji wa chakula. Bi Mary Akinyi ni kiongozi wa kisiasa na aliwahi kuongoza kamati mbalimbali za miradi ya maendeleo serikalini, na hii ndiyo kauli yake ya kukabili ukame.
Ili tuweze kuzuia ukame usije sana, mvua ikiwa inanyesha kuna mafuriko ambayo ni mengi sana. Tuwe na mikakati ya kufanya water harvest ambayo maji hayaendi bure. Wakulima wale wadogo wadogo wanaweza wakawa wanalima zile mboga zao ama hata ni mahindi ndani ya ikaweza ikasaidia watu katika hii hali ya ukame kwa kufanya yale maarifa ambayo tuko nayo. Watu walime. Ukiwa kuna nafasi tu kidogo, tusiache hiyo nafasi iende hivyo. Vyakula vitakuwa vinatoka kule Central, vilewa inatoka mahindi, inatoka Kitale. Tunaweza tukatumia zile rasilimali kidogo ambazo tuko nayo.
ukosefu wa mvua ya kutosha tangu mwaka jana 2016 ndiyo sababu kuu. Lakini wakulima wameibuka na mbinu tofauti ili kuongeza uzalishaji hata pasipo na mvua ya kutosha. Bi Elizabeth Kavula kaelekeza ujuzi wake zaidi katika ufugaji wa kuku.
Hakuna kitu kizuri kama mtu kujitafutia shilingi yake. Hapa kuna kina mama wanategemea hizi kuku, waende wauze, walishe watoto na wanasomesha na hiyo. Na sisi pia tuategemea hizo kuku, tule, tuuze, pia tusomesha watoto. Kukaa kwa nyumba, ukiangalia vipindi kuanzia asubuhi mpaka jioni, haitakusaidia mpaka ujishughulishe kama binadamu. Wakati nikianza, wakati huo bei ya vitu haikuwa imepanda kama sasa. Hata chakula ya kuku ni, nafikiri nilianza na 200 na nilianza na 1,050. Faida unaweza kupata kwa kuku 300, ukapata 10,000-20,000. Na vile umeuza kama umepata market vizuri.
Serikali ilitangaza mikakati zaidi ya kualisha chakula cha msaada wahanga wa njaa waliolemewa na hali ya ukame. Eric Kraithe ndiye msemaji.
Serikali bado inaangalia na kutathmini hali ya ukame na madhara ambayo yameacha, na ni muhimu ikiwa uko pahali ambapo Mkenya yote anaweza kufa kwa sababu ya njaa, ufahamishe watu wa serikali walioko karibu, kwa sababu ni sera ya serikali kuhakikisha kwamba hakuna Mkenya yote ambaye amekufa kwa njaa. Tunafanya kazi pamoja kuhakikisha kwamba Wakenya wametumikiwa, kwa sababu tisho letu kubwa ni umaskini ambao unaleta madhara katika upande wa afya, ambao unaleta madhara kwamba maendeleo ya kiuchumi haipo.
Na kwa kuwa ukame umeshuhudiwa eneo kubwa la Afrika Mashariki, raia katika nchi hizo wanataka mikakati ya pamoja ya serikali zote ili kukabili gharama ya maisha. Mfanyabiashara Duncan Kimara hapa tena.
Naona kama tomato unaenda mwa Tanzania huja Kenya, wengine huwa hiji kulingana na vile ile tax inakatwa. Wanakata ushuru mkubwa kuliko mali. Inabidi mtu auzie kule kule.
Kwa hivyo hapa kuna biashara kubwa kati ya Wakenya na Watanzania.
Na Wakenya wanaweza kuna biashara kubwa pia. Kama tomato, maembe, machungwa, kuna machungwa ya Tanzania yanakuja Kenya. Wengine huwa hiji kwa sababu ya vile ile tax inakatwa. Barabarani mara hapo kuongea wanakata ushuru wale wenye magari zao kama hizo.
Uchumi wa nchi nyingi utegemea pakubwa kilimo kinachotarajiwa kualisha raia kwa jumla, ila ukame unaoshuhudiwa ni wa muda tu. Josephat Kioko, jamii na maendeleo, kutoka VOA Mombasa.
Na msikilizaji, basi sekunde chache kutoka hivi sasa, ukiwa bado unasikiliza matangazo yetu haya kupitia radio shirika, hali kadhalika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com, endelea kusikiliza muktasari wa habari na Khadija Riami.
Timu za uokozi nchini Mexico zinaendelea kuchimba kwenye vifusi kutafuta walionusurika baada ya tetemeko la ardhi lenye nguvu kupiga eneo hilo siku ya Jumamosi. Idara ya jiolojia ya Marekani imesema tetemeko lilikuwa katika kiwango cha 6.1 na lilipiga zaidi eneo la kusini la jimbo la Oaxaca kiasi cha kilomita 360 kusini mashariki mwa mji mkuu. Maseneta wawili wa chama cha Republican wameelezea upinzani wao jana Jumapili kwa mpango wa karibuni wa kufuta sera za huduma nafuu za afya ambazo zilipitishwa na rais wa zamani wa Marekani Barack Obama. Maseneta hao ni Susan Collins wa Maine na Senator Ted Cruz wa Texas. Afisa mwandamizi wa jeshi la Somalia amepigwa risasi mjini Mogadishu jana Jumapili jioni, vyanzo vya usalama vimeiambia VOA. Watu walikuwa na bastola walimpiga risasi Jenerali Abdullahi Mohamed Sheikh Kururu na mlinzi wake wakati wakitoka nyumbani kwenda msikitini.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu asubuhi ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA katika Kumekucha Afrika. Msikose kusikiliza matangazo mengine baadaye leo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya asubuhi ya leo, mwelekezi alikuwa ni Diodon Chubahiro, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mimi ni Mkamiti Kibayasi.
na mimi ni Khadija Riami.